Herria jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Egia eta gezurra elgarren urbil dira.
Maite Ratzoki, 2008ko urriaren batekoa.
Iraiaren 19a, Ipar Euskal Herrian egun berezi bat izan da. Herrietan goizetik jendeak bildu dira, 30 urte hauetan, preso direnen egoera aipatzeko, ezagutarazteko bai eta salatzeko. Ondotik, karakoil operazio bat joan da Mauletik, Endaiatik, Garazitik, Baionako bidea hartuz, subprefekturari buruz. Ta hor, arratsaldean, pareta bat eraikia izan da, atea intzinean, eta taulak katez lotuak burdin esileri. Mesua hau da. Simbolikoki erakutsi gobernamenduak pareta bat eraiki duela lur untako jendeen galdeari. Elkarrizketa ez onartuz eta bakaren prozesua ez ikusi nahiz. Simbolikoaren indarra hor dago. Jakina da eta ikusten dena, begien aintzinean konkretuki ezartzea. Denek identifikatzen duten gauz edo leku toki baten bidez. Departamendu bakotxean dagon estatuaren etxea da prefektura, eta suprefekturak dira haren ordezkariak. Gobernamendu batek hartu erabakiak hor dira onkitzen. Hor dira ere salatzen, kontraeranak eta egiatik urrundu direnak. 1981ko urriaren 9ko legeak erraiten du, heriotza zigorra ezeztatua dela. Urte hortarik landa, bizi gutxirako presoaldiak beren muga badute, legeak ezarri badiltzak errespetatuz. Hortan dira Frantzian preso diren hiru euskaldun gizon, Jon, Jakes eta Xistor. Badiltzapeko askatasuna galdetzen dute eta hori errefusatua zaiote. Egia da kondenatuak izan direla beren ekintzen ondorioz. Egia da 30 urte zigor handiena preso direla. Egia da ateratzeko badiltzak betetzen dituztela beren judie, epaile, bai eta prokuradoren arabera. Egia da Frantzian ez dela gehiago eriotze zigorik. Nun da gezurra. Preso diren gizon horiek ez badira egun batez bizirik ateratzen presondegitik, hilzerat kondenatuak direla erran nahi du. Hori hola bada, legea ez dela errespetatua erran nahi du. Legea ez bada errespetatua, gezurra dela salaritake eta salatu behar da. Ez da alabaina, eriotzera kondenatzeri judiamendua emana delarik. Bainan, egiaz, bada, edo balitake, ez bada gezur hori salatzen, edo gezur horren arriskua agerian ag ezartzen. Egiaren eta gezuraren urbiltasuna betiko historioa da. Bibliako lehen liburuan, hasiera deitzen dena, ondo-ondoan dirala ikusten da. Jainkoak, lehen Adam kreatu zuelarik errantzion, baratzeko zuaitz guzietarik jan dezakezu. Bainan ez jan ongiaren eta gezkiaren ezagutzeko ahala emaiten duen zuaitzetik. Artarik jaten baduzu, ilentzira. Eta ondotik, sugeak dio. Jankoak debekatu dauzue, beraz, baratzeko zuaitz guzien fruituetari jatea, Beraz, itzitiki horrek, ohargabean, jainkoak erana aldatzen du, eta sinetsaraz dezake, zua etxukuzien fruituak direla debekatuak. Aldatze horrek, ez ahas egia saharazten du eta segida bihurtzen du. Nola egin urbiltasun hori berestatzeko? Bakotsak baditugu gure moldeak eta bat nahi nuke ohartarazi. Orain bizi dugun izurriteunek, distantzia edo urruntasuna emaiten erakusten dauku. Hemen ere, emozioen menperatzeko, berezko reakzioak doi bat atxikitzeko, urruntasunaren laguntzari dei egin ditake. Ondotik, bertzen ikus moldeak, bertzen gogoetak, miltzaldi eta idazlanak, idekitzen eta berasten daukutea dimendua. Gordeak diren gezur eta erdi egiak obeki ikusteko. Baten eta bertzearen fruituak edo ondorioak ez dira ere berdinak. Gezurrak bere ondotik bortizkeria, jazartzea, atxegabetasuna mendekua segiarazten ditu. Aldiz, egiaren fruituak bakea, duintasuna, boskarioa, ongi nahia dira. Euskal Herriko bakearen prozesuak, bakotsaren bere baitako bake prozesua gomitatzen du. Egia deituz. Salvadoren pertsu hauek gogoan, bertze goxe mota bat bada edatua. Zonbaitek, ase nahiz beren mendekua, non nahi sortzen dute bizi irriskua. Ez dauka, hoien baitan bakeak likua, errabiak gidatzen diote eskua.
Jainkoa, bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan. iru ubebikoitz.herria.eus